Areena. Miksi sopivan mielialalääkkeen löytäminen voi olla niin vaikeaa? Muun muassa siitä mä keskustelen nyt lääkäri Atte Virolaisen kanssa.
Joo, mä oon tässä niinku vakavasti masentunut, mutta silti musta tuntuu, että mä oon nyt ihan sairaan hankala, kun mä sanon, että tääkään lääke ei toimi.
Me kuunneltiin just Aten kaa tämän jakson ykkösosa. Siinä mä tapaan Nea Knappin, joka sai elämänsä takaisin sopivan mielialalääkkeen avulla. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun kuuntelet. Moi Atte.
Tervehdys.
Ja mielialalääkkeiden ympärillä on aika iso stigma. Mä ja Nea molemmat alkuun kieltäydyttiin niistä, kun niitä meille tarjottiin sen takia, että meitä pelotti ne. Niin miksi mielialalääkkeitä ylipäänsä on, mitä ne tekee ja miksi ne pelottaa?
Joo, aika kiihkeitä keskustelua käydään mielialalääkkeiden ympärillä esimerkiksi internetissä. Ja toi on ihan tyypillistä, että ne pelottaa ja usein ihmiset aluksi kieltäytyy niistä, että en halua lääkkeitä. Siihen liittyy ehkä justiinsa tätä stigmaa. Mielialalääkkeillä ehdottomasti on paikkansa. Ne ei esimerkiksi masennusta, niin nehän ei paranna. Mielialalääkkeiden tehtävä on se, että ne nostattaa ikään kuin sitä toimintakykyä. Tässäkin esimerkissä oli, että terapia oli käynnissä, mutta sitten siitä ei oikein tullut mitään, kun se toimintakyky oli niin heikko. Ja tämä on aika tyypillistä esimerkiksi vaikeassa masennuksessa. Masennus voi olla niin voimakasta, että roskapussin vieminen on ihan mahdotonta, niin psykoterapia on aika raskas hoitomuoto. Silloin esimerkiksi mielialalääkityksen tehtävä on se, että se nostattaa sitä toimintakykyä ja asiat alkaa sujua paremmin. Mutta että kyllä se parantuminen siitä masennuksesta, niin se lääke ei sitä kyllä tee.
No, mielialalääkkeisiin liittyy tosi paljon erilaisia pelkoja ja ne, joilla oli esimerkiksi sellainen pelko, että miten ne vaikuttaa hänen mieleen pitkällä tähtäimellä. Ja se on varmaan osa syy siihen, että ihmiset ei uskalla niitä aloittaa, niin mitä sä tähän vastaisit?
No, tämä on tämmöinen vähän kaksiteräinen asia. Siis Suomessa 600 000 ihmistä käyttää mielialalääkkeitä ja mä korostan sitä, että tämä on minun henkilökohtainen mielipide, mutta minun mielestä mielialalääkkeitä määrätään liian helposti. Liian monella potilaalla on olo, että kävin lääkärissä ja valitin mielialaongelmaa, sain lääkkeet kouraan ja toivotettiin hyvää jatkoa. Se on eksplisiittisesti väärin. Siihen täytyy aina yhdistää se muu, esimerkiksi keskusteluapu. Ja itse asiassa lievässä masennuksessa niin mielialalääkityksen aloitusta ei suositella. Mutta sitten ehdottomasti mielialalääkityksellä on kyllä aikansa ja paikkansa. On paljon ihmisiä, ketkä niistä hyötyy, kenen elämänlaatu ne kohentaa, mutta se arvio siitä lääkityksen aloituksesta täytyy tehdä huolellisesti yhdessä sen potilaan kanssa. Et nyt Suomen ongelma on, että terapeuttivajetta pyritään korvaamaan lääkityksellä ja se ei ole hyvä asia.
Miksi ei ole hyvä asia?
Sen takia, koska tietysti optimitilanteessa me halutaan, että potilaalle tulee nimenomaan oikea hoito oikeaan aikaan. Ja nyt jos on sellainen tilanne, että potilas esimerkiksi saattaisi hyötyä pelkästään terapiasta, mutta jos sitä ei ole saatavilla ja se korvataankin sitten mielialalääkkeellä, niin se on huono asia. Mutta mä korostan sitä, että mä en halutaisi näin olla liian pessimistinen mielialalääkkeet kohtaan, ettei tule semmoinen olo, että ne on niinku täysin turhia. Ei näin ole missään tapauksessa, mutta että se arvio siitä aloituksesta ja hyödystä täytyy tehdä huolellisesti.
No, mielialalääkkeet ei missään nimessä ole täysin turhia, kuten monia Neankin kokemuksista käy ilmi, mutta Nealla oli tosi vaikea löytää itselleen sopivaa mielialalääkettä. Minkä takia se on niin hankalaa?
No, silloin kun on kokeiltu useampaa lääkettä ja ei meina toimia, silloin puhutaan tämmöisestä hoitoresistenssistä masennuksesta, minkä hoito itse asiassa kuuluu erikoissairaanhoitoon. Tuossa kerrottiin, että oli 7 SSRI-lääkettä kokeiltu. Minulle tulee mieleen, että ehkä sitten jo 3 jälkeen olisi voinut miettiä jotain muita lääkeryhmiä mahdollisesti. Niitähän on tosi paljon. Siis masennuksessahan on paljon eri hoitovaihtoehtoja, muitakin kuin ne SSRI-lääkkeet.
Tarkoitat, että hänen sen hoitohenkilön olisi pitänyt miettiä muunlaisia lääkkeitä hänelle?
No, mä en tietenkään nyt kenenkään toisen toimintaa ole mitenkään kyvykäs arvostelemaan, mutta itse ehkä toimisin niin, että kyllä mä jo 2 tai 3 jälkeen sitten toteaisin, että nyt nämä SSRI-lääkkeet on kyllä kokeiltu. Ja esimerkiksi itse lääkärinä nykyään en enää keskivaikean masennuksen hoitoa aloita SSRI-lääkkeellä.
No mulla oli silloin, kun mä aloitin lääkityksen, niin sellainen kokemus, että se alkoi NS heti toimimaan. Ja ne, jollakin oli sitten sen 8 lääkkeen kohdalla tämä kokemus, mutta niiden 7 ensimmäisen lääkkeen kanssa hänestä tuntui, että sitä piti odottaa tosi kauan, että se alkaa toimimaan. Onko tämä lääkeriippuvaista ja kuinka usein siinä menee tällainen pitkä aika?
Mielialalääkkeessähän menee tyypillisesti niin, että aluksi itse asiassa oirekuva voi jopa pahentua ja siitä kannattaa potilaalle kertoa. 2 viikon kohdalla tyypillisesti huomataan jo positiivisia vaikutuksia ja sitten se paras lääkevaste on usein nähtävissä noin 6 viikon kohdalla. Että mielialahäiriön hoito ei ole pikamatka, vaan se on maratoni.
No 6 viikkoa on tosi pitkä aika odottaa.
Lääkärihän ei paranna ketään yksin. Se täytyy muistaa, että toi psykiatria, se on moniammatillista yhteistyötä, mihin osallistuu hoitajat. Psykiatriset sairaanhoitajat, niin he on mielettömän ammattitaitoisia ja he usein toimii myös vähän tämmöisenä terapeutin korvikkeena. Jatko tämän kokemuksen?
Joo, kyllä mä kävin aluksi sairaanhoitajalla juttelemassa ennen kuin vapautui aikoja päästä sinne psykologille.
Koitko muuten, että siitä oli hyötyä niistä hoitajan käynneistä?
Koin kyllä, koska Joo. Mä olin silloin niin jotenkin huonossa paikkaa, että se, että oli kuka vaan, ketä tuntuu, että niin kuin voi jotenkin kuunnella ja reflektoida munkaan, niin oli hyödyllistä.
Joo, siellä on tosi paljon ammattitaitoista ihmisiä. Sitten totta kai terveydenhuolto on niin kuin lääkärijohtoinen ja lääkäri vastaa siitä lääkehoidosta, mutta niin kuin sanoin, niin se lääkehoito on niin kuin pieni osa sitä kokonaisvaltaista hoitoa. Et sen 6 viikon aikana niin se on tosi huono hoito, jos ihmiselle sanotaan, että no niin, nyt aloitetaan sulle lääkitys, odota koton 6 viikkoa ja sitten uusi vastaanotto. Ei se niin mene. Siihen täytyy yhdistää keskusteluapu, koska hyvin usein tämä esimerkiksi vaikka masennus, niin siinä on joku laukaiseva tekijä, siinä on joku elämänlaatuun laskeva vaiva. Sen 6 viikon aikana niin siinä on tärkeää, että siinä se keskusteluhoito alkaa, että käydään niin kuin esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa juttelemassa. Siinä tulee myös kirjattua terveydenhuollon järjestelmiä, potilastietojärjestelmää. Käynnit. Ja etenkin nuorilla ihmisillä, niin me tiedetään, että yksi haittavaikutus mielialalääkkeissä on itsetuhosten ajatusten kiihtyminen. Niitä on niin kuin erittäin tärkeää erityisesti alaikäisillä seurata aktiivisesti ja kertoa vanhemmille niin kuin näistä, että sit se lääke täytyy lopettaa. Et potilaan seuranta on tärkeää ja sitä tässä niin kuin sit tapahtuu sen 6 viikon aikana.
No silloin kun jutellaan mielialalääkkeistä, niin usein ihmisellä tuntuu olevan semmoinen kauhukuva, että se lääkkeen tuoma hyöty jotenkin laskee vuosien mittaan, sitä annosta pitäisi aina lisätä ja sitten lopulta sä syöt niitä tosi paljon. Tämä tuntuu ainakin niin kuin vanhemmilta ihmisiltä tulevan tämmöinen ennakkoluulo. Niin voiko sen lääkkeen vaikutus oikeasti muuttua sen käytön aikana ja voiko tapahtua tämmöinen loppuratkaisu, että sä syöt 5 tablettia vaikka päivässä?
No neuroadaptaatio näihin mielialalääkkeisiin on kohtalaisen pientä, että se, että laskeeko se teho sitten pitkässä juoksussa, niin ei tai ehkä hyvin vähän. Mutta ylipäätään, niin kuin mä sanoin, niin mielialalääke ei paranna ihmistä masennuksesta. Se kannattaa ajatella niin, että sen tehtävä on parantaa toimintakykyä ja se tukee sitä muuta hoitoa. Ja se kannattaa pitää ikään kuin tavoitteena, että se joskus lopetetaan. Että se ei ole mikään, niin kuin monesti potilaat pelkää, että onko tämä nyt loppuelämän lääke. Että sitten, siis masennus ylipäätään oireyhtymänä, niin se on monimutkainen oireyhtymä, mihin liittyy paljon perimää ja ympäristötekijöitä. Ja jos täysin suoraan sanotaan, niin mehän ei edes oikein tiedetä, mistä masennus johtuu. Me ei täysin niin kuin tunneta. Se on tosi monimutkainen oireyhtymä. Mutta se hoito, siis psykoterapia on kaikkein tehokkain hoito. Se on vaan tosi raskas, se on pitkäkestoinen. Sen lisäksi esimerkiksi oma hoito, se on tärkeää, siis elämän tavat, riittävä ravinto. Esimerkiksi siitä on niin kuin tutkimusnäyttöä, että tämmöinen aivosuoliakseli, se, että suolen mikrobiomi on kunnossa. Siitä on tutkimusnäyttöä, että masennuspotilailla tässä suolen mikrobiomissa on tämmöistä dysbioosia. Eli se bakteerikanta on siellä vinoutunut. Sen lisäksi on myös yhä enemmän tutkimusnäyttöä, että luonnossa liikkuminen vähentää mielialaoireita. Kaikki nämä tämmöiset, myös niin kuin lääkkeettömät hoidot on tosi tärkeitä. Et siihen lääkitykseen kannattaa suhtautua niin, että se ei ole mikään loppuelämän lääke. Ja sitten myös sen lopetukseen tosi usein ihmiset tekee niin, että kun ne oireet väistyy, toimintakyky paranee, niin sitten ihminen ajattelee, että no niin, nyt mä oon parantunut. Sitten ne lopettaa lääkityksen ja 3 viikon päästä on rajut masennusoireet.
Milloin sen tietää, että sen lääkityksen voi lopettaa? Mä itse tiedän useammankin ihmisen, ja itselläkin on käynyt mielessä se, että sit kun on just se hyvä vaihe, niin ajattelee, että nyt kaikki on hyvin ja nyt mä voin lopettaa. Mua on usein mietityttänyt se, kun sanotaan, että lopettaa pitää just aina tälleen lääkärin kanssa, mutta niitä lääkkeitä ei voi silleen puolittaa tai tehdä niille silleen mitään, että miten ne voisi niinku tälleen rauhakseen lopettaa, kun mun mielestä säkin oot käyttänyt termiä jotenkin valvotusti lopettaa. Niin mikä ero sillä sitten on, minkä takia se pitää tehdä lääkärin kanssa eikä niinku omin päin?
No ensinnäkin se, että se tulee kirjattua, että tehdään lopettamissuunnitelma ja kaikkein parashan on se, että olisi aina se sama lääkäri. Kyllä me sitten kuitenkin muistetaan, että me puhuttiin näin ja kun katsoo sieltä kirjauksista, niin se tulee kirjattua se ylös se suunnitelma. Kyllähän sitä voi silloin, kun on, jos on pitkäkestoisesti elämässä hyvä vaihe, ei ole mitään mielialaoireita ja sitten on toive lopettaa lääkitys. Sehän kannattaa tehdä niin kuin silleen hyvin varovaisesti. Meillähän on lääkeaineista niin eri vahvuuksia. Mm. Siellä on myös niin kuin aika pieniä vahvuuksia. Sitten hyvin usein sitä tablettia ei voi puolittaa. Niin sitten tietysti, kun tehdään se lopettamissuunnitelma, niin lääkäri kirjoittaa sitten niin kuin pienempää vahvuutta. Mm. Ja joskus voidaan tehdä jopa niin, että sitten kun ollaan siinä pienimmässä vahvuudessa, niin voi ollakin vaikka silleen, että otetaankin joka toinen päivä vaikka sitä lääkettä. Aloitus ja lopetus mielialalääkkeelle ja muuten myöskin mielen tasaajilla, niin se on hyvä tehdä niin, että se aloitetaan rauhallisesti ja lopetetaan rauhallisesti. Jos lopettaa sieltä hoitoannoksesta, niin voi tulla huono olo.
Neola oli ollut tosi pitkään oirehdintaa ennen kuin hän haki apua ja sitten hän myös söi niitä lääkkeitä jonkun aikaa kokematta, että ne auttaa ja hänen matkassa jotenkin semmoinen ratkaisevin käännekohta tuntui olevan se, kun hän alkoi itse kaivaa tietoa ja sitten hän jopa vei itse lääkeehdotuksen sinne hänen hoitavalle henkilölle, että mitä hän haluaisi kokeilla, niin mitä hyötyä tai haittaa siitä voi olla, että ihminen itse googlailee niitä omia oirekuviaan tai tuo jopa lääkeehdotuksen. Mun täytyy siis sanoa se myös, että mä oon kans kerran tuonut lääkeehdotuksen ja mulle sanottiin, että tämä ei sovi sulle, eli mä en myöskään koe, että eihän niinku kenenkään tarvitse sulle antaa sitä lääkettä, mitä sä ehdotat.
Netissä on paljon hyvää tietoa, mutta siellä on myös paljon roskaa. Mä en näe siinä mitään huonoa, jos ihmiset etsii itse tietoa. Mä en näe siinä mitään huonoa, että jos ehdottaa vastaanotolla, että hei, mä törmäsin tämmöiseen. Koska itse asiassa, jos katsotaan ihan lainsäädäntöä, niin sielläkin taitaa lukea niin, että lääkäri suunnittelee potilaalle lääkehoidon yhdessä potilaan kanssa. Ja se, että jos potilas tuo ehdotuksia pöytää, niin en tiedä, onko siinä sitten se, että kokeeko jotkut lääkärit, että heidän auktoriteettia tai ammattitaitoa jotenkin vähätellään siinä. Siinä voi olla vähän semmoista historian havinaa, koska ei tarvitse mennä hirveän kauaskaan taaksepäin, niin potilashan oli semmoinen passiivinen toimija, kuka otti käskyjä niin kuin vastaan lääkärin vastaanotolla. Nykyään terveydenhuollossa kulttuuri on muuttunut ja muuttumassa siinä määrin, että potilas on myös niin kuin semmoinen aktiivinen toimija, oman elämänsä asiantuntija. Ja väitän, että valtaosa nuorista lääkäreistä, mä nyt en ole enää nuori, mutta mä oon semmoinen nuoren mielinen, niin valtaosa nuorista lääkäreistä niin ei pidä sitä huonona. Koska sehän on kuitenkin niin, että totta kai siis lääkäri loppuviimein päättää, että mikä resepti kirjoitetaan. Jos ei ole lääketieteellisesti perusteltua tai joku lääkeaine on esimerkiksi vaikka niinku ihan vaarallista, niin silloin tietenkään sitä ei tehdä. Mutta mä kannustan ihmisiä ehdottamaan. Mä haluan vielä muutaman sanoa, jos tätä joku ihminen kuuntelee, kuka on masentunut, niin muutaman semmoisen niin kuin käytännön neuvon. Ja mä haluan muistuttaa sen, että kannattaa hyödyntää terveydenhuoltoa, vaikka lehdissä nyt lukee, ja minäkin olen monta kertaa sanonut, että psykiatria on ihan romuna, niin kyllä sinne kuitenkin pääsee, hoitajan vastaanotolle pääsee. Ja se on tärkeää, että hyödyntää terveydenhuoltoa, koska läheiset ei voi toimia terapeuttina. Erityisesti siis, jos on parisuhteessa, niin hyvä tapa pilata se parisuhde on se, että alkaa käyttää sitä puolisoa terapeuttina. Sitä varten on terveydenhuolto. Toinen asia, mitä mä haluan sanoa ihmiselle, kuka on masentunut, kuka tätä kuuntelee, on se, että masennus on tosi yleistä ja sussa ei ole niinku mitään vikaa, etkä sä oot tehnyt mitään väärää. Että mä rohkaisen ihmisiä hakemaan aktiivisesti apua, koska mitä niin kuin nopeammin pääsee sitten hoidon piiriin, niin sen helpompi nämä asiat on usein sitten ratkaista. Kiitos.
Kiitos paljon, Atte. Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Miksi musta tuntuu täältä, kun mä juon? Mullahan on kaikki muuten elämässä hyvin, mutta kun mä käytän alkoholia, niin miksi musta tuntuu ihan hirveältä?